Assalomu alaykum. Bizning davrimizda kimnidir hayratga solish oson bo'lmay qoldi. Hozir butun dunyo kim o'zarga o'ynaganday bir-biridan oshib tushadigan ixtirolar, yangiliklar, yangi modalar yaratishmoqda. Bir necha davlatlar o'zlarining moda qirollari bilan faxrlanishadi. Yoshligimda Coco Chanel ismini eshitgandim. Aniqrog'i shu nom bilan ataladigan atirlar menda qandaydir sirli taassurot qoldirgandi. Bu bekorga emas ekan. Chunki Coco Chanelning bolalik yillari chindan ham biroz sirli. Bu xonim bugungi zamonaviy modaning onasi hisoblanadi. Bugungi moda industriyasini Gabriel Coco Chanelsiz tasavvur etish qiyin. Uning nomi bilan atalgan har bir atir shubhasiz betakrorlikni tasdiqlaydi. Biz atir haqida gapirdik, lekin u asosiy ishini moda olamidan boshlagan.
Rost gap. Bu moda qirolichasining nimalar qilgani haqida gapirishdan oldin uning qayerda va qanday yashagani haqida biroz ma'lumot bersam. U 1883-yilning 19-avgustida Fransiyaning Somyur shaharchasida dunyoga keldi. Uning onasi mardikor Жанна Девол butun okrugga dong'i ketgan xotinboz Albert Chanelga ko'ngil qo'yib, baxtiqaro bo'lganlaridan biri edi. Gabriel 11 yoshga to'lganida onasidan ayriladi. Otasi esa uni va singillarini Obazin monastiri qoshidagi yetimxonaga topshiradi. Yetimxonada bolalarga kasb-hunar o'rgatiladi. Bo'lajak moda qirolichasi hammadan yomon tikar va tikuvchilikni yomon ko'rardi. Lekin hayot kishini nimalarga majbur qilmaydi deysiz. U yetimxonadan ketgach, Mulen deb ataluvchi tayyor kiyimlar do'konida tikuvchi bo'lib ish boshladi.
Keling, bu yog'ini men davom ettiray. U do'konga ajoyib tikuvchi bo'lib yetishdi. Asta-sekin xususiy buyurtmalarga ko'mila boshladi. Bir tanishining yordamida shaxsiy ustaxona ochishga ham muvaffaq bo'ldi. 1910-yilda u Fransiyada birinchi butik, mashhur Rue Cambon saloniga asos soldi. Bir necha mamlakatlarda modalar uyi ochdi. Coco Chanel nomi moda ramziga aylana bordi. Uning bunchalik muvaffaqiyat qozonishining siri nimada? Chanelga qadar ayollar yer supurib yuradigan darajada uzun liboslar kiyib, boshlariga katta va qo'pol shlapalarni qo'ndirib yurishardi. Chanel esa ixcham va qulay kiyimlar tarafdori edi. U ayollarga mutlaqo yangi, ilgari umumiy rusum bo'lmagan liboslarni taklif qila boshladi. Coco Chanel ayollar ust boshini tubdan isloq qildi.
Biroq onam tengi ayollar Chanelni dastlab atirlar orqali taniganlar. Chanel xonim usta modelyer bo'libgina qolmay, yana bir tavakkal ishga qo'l urgan. Yuqorida aytganimiz atirlar o'sha xonimning tashabbusi bilan yaratilgan. O'sha davrda sirti bo'rtma naqshli xir atir shishalar rasm bo'lgandi. Lekin Chanel hech qanday bezaksiz bilur idishlarga buyurtma berdi. Ustiga esa qora harflar bilan Chanel deb yozilgan. Bu atir shishalar tez shuhrat qozondi. Chanel 5 esa moda industriyasi tarixida eng mashhur atir sifatida qayd etildi. Sizningcha bu ayolning bunchalik shuhrat cho'qqisiga chiqishiga sabab nima? Omadmi? Bilishimizcha bu darajaga yetishishga uning tirishqoqligi, mehnatkashligi sabab bo'lgan. Qiyinchiliklarga qaramay olg'a harakat qilish uning shiori bo'lgan. Siz ham shunday qiling, yutasiz.